İsrail oğullarının Mısır yerinden çıkkanının 3. ayıda, tulluq ay günü de Sinay çölüge gelişti. Çıkış kitabı 19. bab 1. ayet. İsraillikler kaçan ve qayerge barışlarını hali bilişmez idiler. Ular üçün hamma narsani har doim xudovan hal qilar edi. U xohlardiki, ular uni o'zlarining rahbarlari, himoyachisi va ularga barcha kerakli narsalarni beruvchi buyuk zot sifatida qabul qilishlarini va Muso kelib, xalq oqsoqollarini yoniga to'pladi va xudovand unga amr qilib bergan so'zlarni ularga aytdi. Va butun xalq bir ovoz bilan dedi: "Xudovand nima degan bo'lsa, amalga oshiramiz." Va Muso xalqning gaplarini Xudovandga yetkazdi. Ushbu oyatni muqaddas kitobingizning chiqish kitobidan 19. bob 7. hamda 8. oyatlaridan topib o'qishingiz mumkin. Isroilliklar Xudovandga barcha narsalarda quloq solishni va'da qilgandilar. Shu bilan birga bu xalq juda mag'rur hamda manman edi. Ular nolimasdan Xudoga itoat qila olardilar va u ular muhtoj bo'lgan barcha narsalarni beradi deb o'ylardilar. Ular yuraklari gunohga to'la bo'lganini va o'z harakatlari bilan Xudoni mamnun qilolmasliklarini hali anglab yetmagandilar. Isroil xalqi ushbu ahd bo'yicha Xudovand ularni boshqa marhamatlay olmasligini yoki ular muhtoj bo'lgan yaxshilikni boshqa bera olmasligini tushunmasdilar. Xudovand va ushbu xalq orasidagi kelishuv shundan iborat edi. Agar ular nolimasdan Xudoga itoat qilsalar, evaziga u ularni qabul qiladi va marhamatlaydi. Agar ular itoat qilmasalar, evaziga la'nat oladilar va Xudo tomonidan jazolanadilar. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, hozirgi davrimizda ham xuddi shuni ko'rishimiz mumkin. Agar har bir inson Xudovandga itoatgo'y bo'lsa va Rabbimizni aytganlarini bajarsa, demak, Xudovand tomonidan ular marhamat topadilar. Lekin buning aksi bo'lsa-chi? Bu haqida siz aziz tinglovchilarga aytib o'tishimizning hojati bo'lmasa kerak. Keling, ushbu gapimizni muqaddas kitobdan birgina oyat orqali tushuntirib o'taylik. Muqaddas kitobda shunday oyat bor: "Gunohning evazi o'lim. Xudoning inomi esa Rabbimiz qiyofasidagi abadiy hayotdir." Xudovand ularga bermoqchi bo'lgan o'z qonunlariga to'liq bo'ysunishni talab qiladi. Xalq Xudo qonunlarini bekam kus bajarishlariga to'g'ri kelardi. Agar ular bir narsada gunoh qilganlarida, ular xuddi butun qonunni buzgan bo'lardilar. Endi shunday savol paydo bo'ladi: Xudovand Isroilliklar ahnomaning o'z qismlarini bajara olmasliklarini bilib turib, nima uchun ular bilan ahd tuzdi? Xudovand ularga o'zlarining gunohkorligini va uni mamnun qila olmasliklarini isbotlash uchun shunday qilgan edi. Albatta, hech kim Xudovandning qonun va amrlarini oxirigacha bajara olmaydi. Xudovand ular uning do'stlari va o'z harakatlari bilan uni inomlariga sazovor bo'la olmasliklarini ularga o'rgatmoqchi edi xolos. Hurmatli tinglovchi, xuddi shu kabi Xudovand har birimizga nimanidir o'rgatishni istaydi. Keling, hurmatli tinglovchilar, u har birimizni alohida marhamatlamoqchi. Shunga yo'l berishga harakat qilaylik.